Reykjavík 7. november 1969 að mjóhli 10 Einar Jóð Eyjálsson segir frá Hvernig var það Einar, voru nokkur nafnkendir draugar þarna í vestur skattuverðsýslunni í Mýrdalnum
Höslandsmóli var náttúrulega umtalaður
Já, hvernig var hann eiginlega til komin?
Og ekki mægið það nú fyrir víst það var sendingtalin held ég til vissra rættar og þetta var í hundslíki smóruður skratti og gerði ýmsa skarkala og usla nú ég sá hann aldrei og heyrði lítið frá honum fyrir ég var orðin uppkomin maður en hann segist hafa séð hann oftar en einu sinni hann Gísli á Melhól, Tómasson þegar hann var í Skaftatungunni strákur og síðustu fregna sem ég var vonan það var, hef ég lesið sögu eftir
Já
Óskar Klafsen
Já, en hvað hefur Gísli á Melhól sagt þér af Hörglans Móra?
Gísli á Melhól Já, hann sagði mér ekki neitt ljótt af honum, en hann segist það var séðan, óttar en einu sinni. Og hann tilfæriði nú ekki nein slys í kringum það, en það þótti nú oft svona verða eitthvað að einhverjum skepnum og fleira, ef að ætt mennans voru þar á ferðinni. Nú, hann sagði mér það líka, hann Erlingur Filippusson. Hann sagðist einu sinni að var séðan. Þá var hann að koma á sunnudegi með þrjú bakkarhoss og hann af heiði og kemur fram á brúnina og þá sér hann að hundur kemur vestur undan bænum og fer skáhalt vestur tún og hann stílur þetta ekki. En svo kemur hann heim og þá mamma hans að baka lömmur inn í eldhúsi. Og hún verður að koma hjálpa honum til þess að taka ofan því hann var svo lítill. Og hún segir við hann, hvaða ógnar undirgangur var þetta á þann fór eitthvað stóð hjörnum? Nei, hann sá ekki þetta meitt hund. En þegar við voru að taka ofan á restinni þá kemur útreiða fólk heima bænum. Austan að og fær þar góðgjörður og kaffi og svoleiðis. En þegar að það fer þá fer það allt úr traðinni meitt maður með tvo hesta. Hann ríður vestur skávald vestur túnið sömu slóðu hundrun hefði farið. Og hann var af þessari ætt sem að tali var að Móri fylgdi. Þetta var í eina skiptis að Erlingu sem hann er orðið var við hann.
Mm-hmm. Ja. Hann er ekki kunnað meira að segja á hann með þetta?
Ekki sagði hann mér það.
Nei.
Nei.
Þú er aldrei heyrt neitt á hann um Ragnhildu?
Nei. Ekki nefnir að veit bara að ég heyrði hann að vera í vík.
Nú. Þetta ekki koma henni nær aðeins.
Hey. Ég
hef
ekki
þetta fyrir hún. Já, hún var kona Halldórs í einnins í Vík, hún var talin, hún var sko að þeirri ætt.
Nú, já.
Matthildur Ólafsdóttir frá Höðabrekku.
Já, hún.
Og og það var talið að hans hefði oft nokkuð orðið vart þar, sko. Í Vík eftir að hún kom þar. En ég man nú ekki neina sérstakar frásagnir af því.